Hei og velkommen til Blåskjermbrødrene,
radio-podcasten for deg som liker alt inn mot og interiør. Eller var det akkurat dette her, Olav?
Ja, også 80-tals IT. Det også
80-tals IT. Ja, apropos 80-tals IT, Paul jo ikke med akkurat i dag. Men vi jo så heldige at vi har fått med oss en annen nybror, får du si, i miljøet vårt. Og hei til deg, Olav, men ikke minst hei til deg, Simon. Hei.
Hei, hei. Takk for Hei, invitasjonen ja. For å få kunne bli med her.
Jo, så kult. Simon, du har jo vært rundt omkring i verden og holdt litt innlegg og sånt. Men ikke bare det, du jo akkurat blitt utnevnt til Microsoft MVP også. Kan du fortelle litt om hvordan den prosessen har vært og hvem du er?
Ja, jeg kan jo prøve å dra den historien. Kanskje hva mye jeg nå jobbet innen IT siden, hva skal jeg si, slutten av 90-tallet. Da var jeg ferdig utdannet, begynte å farte litt rundt. Og da var jeg så heldig at jeg fikk starte hos en onkel av meg, og han lærte meg tidlig hva viktig det var å dokumentere og dele kunnskap. Og jeg tenker det har satt seg i ryggraden, og det har på en måte fulgt meg hele veien og helt frem til nå. Begynte i Cloudway og fikk spissa meg litt, ikke bare alt for brei, holdt på med printere med høyre hand og mus med venstre hand og nettverk og brandmurer, ikke sant? Man fikk lov å spisse meg litt inn, og da på en måte datt den der MVP-greia litt på plass, føler jeg, og jeg ble liksom, fikk skrelle bort litt sånn gammel IT og gammel moro og kun fokus, og da, det hjalp jeg på, altså.
Men jeg fant ut her at det var printer med høyre og mus med venstre, og så firewall, men hvilken av føttene brukte du på firewall?
Ja, det kan du si. Nei, men det blir jo sånn når man bor her på Vestlandet, hvis du kikker litt på kartet akkurat her jeg bor bare ganske spiss del av kartet, så 75% av omkretsen min er på en måte hav, så jeg har ikke så masse fysiske kunder, så når jeg har vært ute der, så jeg måtte jobbe med alt, ikke sant?
Mm. Men det var ju sånt alltså som du sa när du började på slutet av 90-talet sant? så hela 90-talet och 2000-talet så var det väldigt sånt att allt blev gjort av alla. Det var först 2010 man började så se att det var mer behov för att spissa sig lite mer och mer och inte minst komplexiteten blev större och större hela tiden så.
Ja, det var liksom jobbar du med server eller jobbar du med klient? Det var liksom ja, ja. Det var liksom sånt det omtrent var.
Och själv då var ju ofta svaret ja.
Ja,
men når du leste dokumentasjonen før, så stod du skulle snakke med The Firewall Guy. Det var jo på en måte, du var jo alle de guys som var ja, i dokumentasjonen der.
Jeg hadde mange diskusjoner med deg selv, sant?
Ja.
men du sa jo her det at du lærte av din onkel det at dokumentasjon og deling var liksom viktig da, men jeg har jo hørt det motsatte. Paul har jo jobbet systematisk årevis med å si at dokumentasjon er bortkastet tid. Har du noen gang fått bruk for dokumentasjonen du har laget, eller noen andre har laget?
Ja, det kan, hvis du sier det sånn at når du driver med på en måte sånn som jeg dokumenterer i dag, så er det stort sett via bloggen på et vis, og det er jo folk inne og leser den, ser det ut som, så det, da er det jo, kan du si at det er jo folk som har nytte av det. Men ellers tidligere, så når du har på en måte dokumentert ting, så har jeg på en måte haft nytte av det, for det, når du har drevet med så mange ting, så er det på en måte greier jo ikke å huske alt, alle detaljer på ditt og datt, så når du skulle ha reprodusert ting. Så det er på en måte å finne igjen gamle notater og sånne ting.
Mm. Har vi funnet på et nytt begrep der, Olav? Rett og slett bloggumentasjon?
Tror ikke det er så nytt, for det er egentlig samme måten jeg også har brukt dette til. Altså, jeg begynte å blogge for min egen del, ikke for noen andre sin i hele verden. For jeg begynte å blogge for at jeg gjorde ting som jeg aldri husket og brukte lang tid på å finne ut av. Så blogget jeg det, og det var ikke begrensninger på hvor mange ganger jeg satt ute hos en kunde og så sier, ja, nå skal vi gjøre dette her i MDT, og så googlet jeg, ja, det stemmer det, jeg har jo dokumentert det selv, og så visste du hva du skulle gjøre, sant? Altså, så det, dokumentasjon er viktig, men det som kanskje er enda mer viktig, det er jo det at vi nå begynner å få såpass gode dokumentasjonsverktøy, at vi ofte kan automatisk dokumentere ting. Altså, det er ofte det at vi pusher jo ut noe med kode, hvis vi gjør det helt riktig. Og da kan vi bruke verktøy som Backstage IO for eksempel for å hente ut koden og dokumentere koden, eller vi kan, i disse moderne tider så har vi et kodesnutt som ikke helt hva vi gjør, da går vi jo bare inn i Copilot og sier, hva søren gjør denne greiene her, og så får du ut svaret, sant? Så dokumentasjonen har jo faktisk blitt lettere når det kommer til det som er i kodeformat da, enn det var tidligere.
Ja, det er jo kanskje sånn de lærde strides litt grann, men akkurat der vil jo kopiloten komme inn og være en kjempenyttig ressurs. For det har jo vært nærmest en sport, det å skrive så utydelig kode som mulig. Og det har vært en konsept av sikkerhet. Sørge for at sånne innrykk er formatert sånn at det ser ut som juletre når du åpner Visual Studio Code, at det skal være helt umulig å lese det. Og det har liksom vært tanken at det skal være litt sikkerhet. Da. At det skal være litt hassel å finne ut hva denne koden egentlig gjør. Men med kopilot så er jo det løst på 0,0. Og det har jo kommet en ny kopilotfunksjon igjen. Jeg føler jo det at det går snart ikke en episode uten at vi snakker om noe med kopilot, men det har jo kommet en security-kopilot for Intune nå nylig. Og hva gjør den egentlig for oss?
Ja, den er litt spennende. Den er jo ganske fersk da. Den ble på en måte lansert i publiken i går. Det var ikke det 1. april, og en skikkelig aprilspøk at den slapp den i går.
Ja.
Så det kan bli spennende å se hva den kan hjelpe oss med, men du får jo på en måte copilot-hjelpeverktøyet innebygd i Intune rundt forbi det, så hvis du skal lage på en måte en ny regel da, som sier at ja, du har en tanke at du skal lage en regel som forbyr at du skal kunne plugge inn CD-rom og disketter i Windows 11-devicene dine, så kan du be copiloten om et forslag på det, og så kommer jo den med et forslag på regelsett tilbake som du da skal kunne dytte inn. Det er jo på en måte et eksempel som er forespeilet der da.
Ja, men ser vi for oss det at vi ikke trenger Intune-administrator lenger? Så Olav har jo bedt copilot i GitHub gjøre en del ting der han dikter opp commandlets. Vil det være tilsvarende i copilot her? Altså, jeg husker jeg spurte copiloten, altså den gode gamle Microsoft 365 Copilot, spurte jeg om hjelp til å konfigurere en policy, og den policyen finnes ikke. Så Trenger vi IT-proen fremdeles til Intune, eller?
Nei, jeg vil jo tro at du trenger den fortsatt. Da. Den gjør jo ikke hele jobben for det.
Ja.
Men den skal jo på en måte forenkle prosessen da, med å opprette og distribuere policy. Står det jo da i foilveren der, da.
Mm. Det jeg tenker litt sånn, når vi snakker sånn generelt med copilot og hvordan den kan generere ting eller hjelpe deg med å gjøre i settingen og sånne ting. Det som alltid vi må tenke over det, det er at for at du skal få en bra conditional access policy, for eksempel i Intune, så må du jo stille de riktige spørsmålene som er tilpasset den organisasjonen og de målene du har med det du utvikler. Så jeg tror det er ikke sånn, det var jo snakk om prompt engineering, at det kunne være en viktig rolle fremover, selv om den vil fases ut veldig fort. Men så vil det være enda viktigere å forstå behovet og begrensningene organisasjonen din har, sånn at når du lager disse regelsettene, så lager du noe som er bra. For hvis du hadde gått inn i for eksempel i Intune Copiloten, så hadde du sagt, lag et sikkert oppsett. Så ville det mest sannsynligvis ha krasjet alt annet du har, så gjør at det ikke hadde vært noe spesielt behagelig å jobbe der. Så du må kunne definere og kjenne miljøene dine mye bedre. Så det å forstå miljøer, forstå din egen organisasjon og forstå målene til organisasjonen, det blir faktisk enda viktigere med Copilot, for det er så lett å bare overlate styringen til din Copilot, og så plutselig har du havnet i en verden hvor det ikke er tatt hensyn til hvordan dere faktisk trenger å bruke dette, og hva dere faktisk trenger å bruke da.
Det er et godt poeng. Ellers så er det jo, han vil jo hjelpe til med problemsøking og sånne ting, og det er jo ofte det du bruker litt tid på i hverdagen, ikke sant? Du har et policy-sett som kanskje har levd der over generasjoner og folk har forsvunnet fra jobben og det ligger en policy-sett, og du aner ikke helt hvor er det ting stopper opp her og sånne ting. Og da har du jo Copiloten der som kan hjelpe deg litt med problemsøking når du treffer problem.
Det som tidligere også har følt har vært litt vanskelig med, men når du har gått inn i disse portalene, det er at når du endelig finner et sted hvor du kan finne resultatet av noe, så er det som oftest bare en informasjon som ikke er klikkbar. Sånn at når du finner ut hvilken 10 maskiner har dette problemet, så viser den deg de 10 maskiner, men du får ikke gå inn på de 10 maskiner, så må du faktisk gå rundt og starte forfra og vite hvilken de maskiner er da. I Copilot-verden så vil jeg da håpe at det er mye mer sånn at vis meg de som har disse problemene og hva annet problem har de. Sant? Altså, du kan liksom lage det som en oppsummering som gjør at du faktisk får det du trenger i en gang. Da. Og igjen som Copilot spare tid kontra det å ikke nødvendigvis løse problemet direkte, men du sparer så mye tid for du kan hente inn relevant informasjon på en kortere tid.
Mm. Og det jo også et poeng, for i Intune så ser vi jo typisk at policyen heter noe sånn Simon-test eller Olav Proof of Concept, og de blir satt i produktion, og det jo kjempevanskelig å vite hva disse policyene gjør, hva filteret egentlig treffer. Mm. Og du må jo trykke deg inn på alle disse policyene og regelsettene for å se hva de gjør. Men nå har man jo kanskje forhåpentligvis fått et verktøy der man kan få oppsummert både hva man gjør, og i beste fall kanskje bruke det som står i notatene, altså description på policyene. For det jo litt sånn tungvint å gå inn på hver eneste policy for å se hva de forskjellige gjør. Og der har vi jo sånne kjørevarhistorier der man en gang i tiden deaktiverte firewall på klientmaskinene for det skapte problemer med noen applikasjoner. Og så har ingen noensinne gjort en revisjon av den policyen. Og den policyen ble slått på i XP Service Pack 2. Sånt, Olav? Vi har alle vært borte i noen sånne caser.
Så jeg tenker at ditt spørsmål til Copilot hadde vært make my old lovely conditional access rules into something new, fancy and working, sant?
Ja, ikke minst.
Så at du kan konvertere alle de policyene du lagde med OMA, URI-settinger og alt mulig som du har brukt i mange, mange år, og det virker, og da har du ikke lyst til å sløye den regelen for å lage noe nytt som ikke du vet virker, sant? Men du kan i hvert fall få hjelp med å generere det over til et nytt formål. Det hadde vært fantastisk da. Vi får jo håpe det kommer en eller annen sånn type funksjonalitet inn i der, ja.
Ja, for der sier jo du noe, for det er jo kanskje litt av den forherligelsen vi har for Intune kan jo gjøre alt, han kan jo lage mat, han kan vaske klær, han kan administrere iPhone din, men han kan jo også fornye seg sånn omtrent hver tre år. Så Intune har jo fått en renessanse fornyelse omtrent hver tre år, ikke noe sånt, Olav? Der det var Silverlight-portalen, og så Azure-portalen, og ja.
Det var store feil når de gikk bort fra Silverlight. Det var da de gikk rett ned.
Ja, men hva tenker du der da, Simon? Altså, er det liksom å fornye gamle policyer, at du kan endelig... Vi ser jo det at Microsoft sliter med å deprecate, altså kutte gamle policyer, kutte gamle måter å gjøre ting på, for de faktisk er i bruk. Er dette et verktøy som vil kunne bistå det å rydde opp i Intune?
Ja, det håper jeg noe inderlig, for det er jo som du sier, det at ting beveger seg fremover, og hadde de jo endelig å holde seg til det treårssyklusene som vi hadde liksom i gamle dager, der det var nå gjør vi en endring, og så går det tre år til det kommer en ny versjon, liksom. Men det kommer jo stadig ting. Det kommer jo små ting hver måned, ikke sant? Og det, som du sier, ting blir jo løftet til nye plattformer innen de Intune, så det på en måte krever jo at du følger med litt i policyen der, og får deg fornyet. For det henger du på det gamle policy-settet, så er det jo ikke sikkert at Copiloten skjønner det lenger heller.
Nei, og en annen fascinerende ting er jo det at det står gjerne ikke like klart, men forskjellige steder av Intune har jo forskjellige rolletildelinger. Sånn, så du finner gjerne en policy for å gjøre en setting flere forskjellige steder av Intune for at forskjellige typer administratorroller skal kunne se dem. Så RBAC-roller også er jo en ting å ta med i dansen når det gjelder Intune.
Det er helt klart. Det er helt klart. RBAC-rollen er jo viktig, og så er det i det du driver og løfter på en måte policies fra en versjon til neste, da, så er det er liksom ikke bare å ta her stolen til sync enabled, men på neste så skal du kanskje sette settingen til disabled, ikke sant? For det opererer jo med litt morsomme navngivinger og dobbelt fornektelser og sånne ting inni der greiene der, så det legger jo ut snubletråd, så vi skal gå i bare og... Så det gjør jo at vi kommer til å beholde jobben vår i overskuelig fremtid, sånn sett da.
Og det er jo ingen prioritetsrekkefølge du kan sitte her heller. Det er som randomness rules. Så da har du to settinger som gjør at siden du tilfeldigvis også var medlem av denne gruppen, som ikke vi trodde du skulle være, så har du plutselig to policyer, og er det da av eller på som gjelder?
Ja.
Det var jo forskjellig fra dagsformen, sant?
Ja, altså for det er kanskje en av de største trollene i Intune som jeg opplever det. Det er du har to forskjellige policyer med konflikt i settingene. Hvilken vil treffe? Og i så fall, hvilken må du fjerne for at den andre skal virke?
Ja, begge står til enable, så du skjønner liksom ikke hvorfor. Det ene heter da configure Windows Hello for Business enable, så heter den andre block Windows Hello for Business, og den står også til enable. Så hvorfor feiler det her?
Ja, altså, der en liten ryddejobb å gjøre Intune der, og det jo kanskje der den Copilot vil komme inn og så vise oss. Men hvilken en type hengemyr, altså hva en type feil du ser går igjen når folk bruker Intune? Er det liksom en ting som du kjenner at dette burde være allmenn kunnskap nå?
Ja, en ting det jo. Hva kan en ting være? Liksom?
Oh, ja, det var så mange.
Ja, altså, jeg var i Tallinn og snakket om det her nå, da vi møttes sist, Alexander, og da snakket jeg om 10 vanlige Intune-feil som på en måte går igjen. Og det kan jo være masse rart, da, men jeg ser jo fortsatt folk for eksempel bruker hybrid autopilot, og det kan jo lett snuble overalt, ikke sant? Det med grupper som du snakket om, det ser jo ofte folk snubla litt i. De har liksom utydig navngiving eller miksa litt grupper for device og for brukere og sånne ting. Og det får liksom mange spennende greier der altså.
Ja, men Olav vet jo hva Olav-test er for. Det er jo selvfølgelig at det er...
og det bør jo alle som begynte å bruke den videre å skjønne, sant?
Ja.
Men der sa du også noe som jeg husker, nå jobber ikke jeg med Intune sånn til dagen lenger, men jeg er jo fortsatt i ny og ned nå, så ser på det sammen med Gunnar litt grann. Og fortsatt så føler jeg det at det er alltid en sånn utfordring, user eller device, hva skal du apply til, og hvordan skal du gjøre det effektivt, sant? Altså det er liksom bare å holde stien ren der, er jo et mareritt, for det vil jo påvirke på forskjellige måter, sant? Altså du tror kanskje du har sikret en device, nei, du har ikke sikret devicen, du har sikret brukeren hvis brukeren tilfeldigvis er på den devicen, men hvis en annen bruker kommer på samme device, så kan du plutselig ha åpnet opp firewallen igjen, og der kan det ligge sensitiv informasjon, sant? Altså det er en sånn, bare den kontrasten mellom at det er både en device og en bruker, og du må huske hva du skal sikre, og der kommer disse her pluss, 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 minus, og så videre inn igjen. Ja. Du har slått det av på alle maskinene, men du slår det på igjen når Olav kom, sant?
Der føler jeg at det er jo ikke kun om du skal signe det til brukere eller deviser, den synes jeg treffer ganske godt i andre settinger også, for... filter for eksempel, skal du bruke grupper eller skal du bruke filter? Må jo si det at når du skal pushe applikasjoner så er det kjempefint å si alle deviser og så filter. Ja. Men jeg har jo en skikkelig magesyre, og det er jo det at du får kun lov til å bruke ett filter. Så hvis du da skal si at du skal ta da, avdelingen til Olav med Olav og seg selv og deg selv, så er jo det veldig vanskelig å utvide den til resten av organisasjonen, for da må du begynne å andre på filtret.
Ja. Så har du brukt filter da, som bruker på en måte type avdeling på brukernivået, og så en plass står det IT-avdelingen, og andre plass står det IT-avdelingen, og så da er du ute og sykler der. Og.
Ja, så filter og grupper er jo en sånn liten syretest, og så har du den rapportering mellom, du skal installere en applikasjon, hvor lang tid tar det før du egentlig får et svar på om den har blitt installert. Det er jo en tålmodighetsprøve, men ikke minst skal du installere den til user eller device. For den kan være litt sånn tricky, for det er jo ikke lenger, altså vi har jo snakket om dette her, er System Center død? Var System Center den store revolusjonen? Men det som var på System Center sin tid var at du var ikke lokal administrator. Det er jo begynt å bli litt sånn, det er ikke uvant å se at du er lokaladministrator. Og det gir litt uheldig, for du publiserer en applikasjon, og der er de lokaladministrator, det fungerer, og plutselig slutter det å fungere, for de var ikke lokaladministrator. Men System Center, Olav, savner vi den tiden?
System, hva for noe center?
Ja, Microsoft System Center Config Manager, da, får vi si.
Ja, det er en stor pakke. System Center var i hvert fall en stor pakke. Nei, vi har jo sett moderniseringstakten komme, men man ser jo til stor grad at Config Manager fortsatt har en rolle i visse organisasjoner, men det er vel mer spesielle organisasjoner som trenger det, og så er det mange organisasjoner som har det, for at de har hatt det så lenge at de har fått satt det så bra opp, og da er det veldig vanskelig å overta det, spesielt serversiden av tingene, da, sant? Det er jo der du må ha managementet ditt inn, og gjøre tingene med Config Manager historisk, da. Det er derfor vi beholdt det for serversiden, men vi ser jo at det er jo mulig å gjøre mer nå fra Azure-siden enn tidligere, da.
Er det litt av grunnen til at vi ser en av Simons sine store smerter, at mange har fremdeles hybrid join, autopilot hybrid join, fordi at de har satt opp System Center såpass bra? Er det noe du ser, Simon?
Ja, eller så har det liksom satt det opp, og så da bruker vi bare det, og så snubler jeg litt underveis, men jeg har liksom funnet, det er bedre å ha 10 kjente feil enn en ukjent feil, liksom. Så det har liksom bare lært seg å håndtere det monstret, og så, ja, så vet jeg kanskje ikke hva som ligger fremme hvis det går liksom rent autopilot og rent Azure AD Join, hva gjør det til meg, hvilke fordeler for det, og ja.
Vi gikk jo den veien for en god stund tilbake, for at vi prøvde i, jeg holdt på å si, en årrekke å få til en hybriden til å virke med autopilot på en brukernes måte, og det viser seg jo, liksom, hver gang vi lagde en liten pilot, så fikk vi det til å virke på en maskin eller to, og så plutselig utøkte det til 10 maskiner, og så ble det bare shit, sant? For det var for mange bevegelige deler som tok tid og forlangte tilbakemeldinger, og så var det noe som skar seg, og så var det noe som tok lengre tid og timeout, sant? Så vi merket med en gang at vi gikk bort fra hybrid på klientnivå og gikk inn i en ren autopilot med ren entra i det joining, så vi at verden var plutselig mye mer fantastisk, og alt virket jo allikevel, sant? Siden vi hadde suttet dette opp riktig, så har vi jo fortsatt tilgang til printeren og fileskjere hvis de trenger det, og så videre. Da. Så, men det tok litt tid for å bli overbevist da, om at det skulle virke perfekt, for det er jo alltid noen som er litt nervøs på det gamle legacy-systemet, og dette er livsviktig for systemene våre, sant? Så det tok litt tid å få alle med.
Ja, så lenge printeren funker, da er det i orden.
Ja, sant. Det er jo det viktigste.
Ja. Ja, er det rett og slett litt sånn, kan vi si, IT sitt svar på rekkeviddeangst?
Ja, du kan kanskje si det. Ja. Altså, er det liksom sånn, en av de skumle tingene som henger, ja, men vi bruker group policy, vi har så masse spesielle ting i group policy som på en måte gjør at vi ikke kan gå ut i skya, og så sannheten er kanskje at jeg vet ikke helt hva det har i group policy, det er en sånn stor masse som det ikke tør å dykke ned i, og så er det liksom, ja, hva er det dere egentlig trenger, og det kan vi jo løse på moderne måter i dag, ikke sant, og så er det når det først får i gang en pilot da, for å teste det første deviceen, så liksom, ja, det funker jo bra.
Og ikke minst når du får sett påloggingstiden din, hvordan den bare dundrer rett i gulvet på grunn av at du har en autopilot device i stedet for en group policy styrt device som skal gjennom en helt hav av legacy med group policy i sin NT4-verden og Kix-skript. Sant? Så har du plutselig redusert påloggingstiden kraftig, og du finner ganske fort ut hva du må ha av settinger i Intune. Du finner alltid basisen din veldig fort, og så etter hvert så vil du finne ut, ja, men det mangler det og det og det, ok, men da kan du lage, og du kan targete mye bedre enn det du har gjort med gruppolicyene dine tidligere, sant?
Jeg tør vel nesten å være litt eplekjekk der og si det at hvis du har rett spekket PC, og du ikke har gjort for mye hurlumhei, så kan det nesten gå like raskt å reinstallere en PC og få den opp igjen å gå med en ren entra ID-joining, enn å be om å kjøre GP opp til tre med Porsche.
Ja, ja, for det er liksom, det er jo slutt på den tida, så det var liksom i gamle dager for 28 år siden, når du på en måte skulle få en ny PC inn i drift, så var det liksom, han måtte innom IT og stå der en hel dag og laste inn og installere og finpusse på alle konfig og legge til, ikke sant? Jeg har jo vært med på det løpet, liksom, der du skal, da har jeg stor blekke og alt det her skal inn på den PC-en her, finne CD-rommen eller har et filskjørt eller legge masse installasjonsgreier, og så skal du inn og skrive serienummeret og knotte inn og gjøre innstillinger på alt mulig for å få applikasjonen i tilfelle noen skal bruke den applikasjonen på en PC, ikke sant?
Men det er så et fordelen der da, det var det at du kunne faktisk gå til IT-avdelingen og klaske dem i bakhodet for å si du glemte å tanke PC-en, du ga meg en utanket PC. Det er veldig vanskelig å gå til leverandøren din og banke dem i bakhodet og si du glemte å registrere denne her i autopilot. For det har vi sett har skjedd med våre maskiner gjentatte ganger. Så har vi sendt ut maskiner til kontorer som før da hadde kommet inn til oss, de hadde blitt tanket og så sendt ut, men de ble sendt rett til kontoret. Og så er jo ulempen at når du logger deg på, så bruker du jo da credentials som du skal logge deg på, så du får en joined, men han er jo ikke ordentlig joined, sant? Han er jo bare workplace joined i stedet for, liksom, sant? Så du har gått glipp av en del av setupet på grunn av at autopilot-prosessen ikke kjører, sant? Så du får ikke customized sånn som du vil, men han er fortsatt joined, men ja, det mangler ditt og det mangler datt, får vi beskjed om det, sant? For at det har ikke kjørt disse policyene som skulle vært inne, sant?
Ja, for det faktisk et godt poeng, for hvis du, altså stikker du innom en butikk og kjøper en PC med Windows Pro, og du åpner den, så får du disse to valgene. Er det en hjemmemaskin, eller er det en firmamaskin? Og velger du firmamaskin, så vil den i Intune dukke opp som en personal device. Det kun, hvis du da bruker da autopilot, den kommer inn som en corporate device. Så det jo en interessant flagging. Men jeg har jo, vi har, noen gjeterord går der jo, men jeg har selv sett det at enkelte leverandører skulle ha vært klasket i bakhodet, som du sa, Olav. For det er jo ikke så veldig gale hvis du får en PC sendt til en ansatt som ikke er meldt inn i autopilot. Det er jo bare upraktisk å... litt sånn brukerfientlig, og det er litt hessel å få ut den hardware-ideen og laste den opp. Men det er mye verre hvis du bruker den for å tilsende en PC som er blitt autopilotert inn til en konkurrent. For det har vi jo opplevd. At leverandørene har sendt ut feil PC til feil ansatte eller feil firma for den del. Og da får du ikke brukt PC-en.
Nei, du må jo tilhøre den tenenten han er pilotert mot.
Ja. Har du noen tips og triks til hvordan vi klarer å redde en ansatt ut av en sånn situasjon, Simon?
Ja, jeg har liksom vært i den tabben selv. Jeg har noen sånne testdeviser på pulten her, og ja, jeg hadde jo selvfølgelig meldt inn en autopilot, en PC i autopilot i en test-tenant som jeg hadde glemt av da. Så slettet jeg tenanten. Det var ikke helt beinkløve, som vi sa her på Vestlandet, å få den PC-en frigjort igjen. For det, spør du Microsoft, så skal jeg jo ha proof of ownership, og det er jo kvittering og sånne ting. Så men heldigvis hadde jo et godt forhold til den der PC-en kom fra, for den PC-en visste jo hvor du kjøpte. Men det, hvis du driver og shopper PC overalt, så blir det kanskje det vanskelig å holde oversikt. Og det kan være et bra tips også, å ha kvitteringer tilgjengelig for den PC-en du vet du eier. For det må du faktisk ha hvis du skal be Microsoft om hjelp. Da.
Men det, er det noen som har oversikt om hva som skjer hvis tenanten blir slettet, og det går en viss tid, vil han da være utenfor autopilot? Altså vil rydde Microsoft opp sin autopilot-database, man tror?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noe innsyn i det. Men for det er jo en egen database på siden. Det ligger jo ikke i den entra-ID-en som blir slettet, liksom.
Nei, for det er jo ikke vår info. Dette er jo Microsoft sin info, altså en eller annen overordnet database som inneholder en hel bunch med datamaskiner. Det er sikkert oppi 300-400 på verdensbasis, tenker jeg meg, så den er jo ganske stor. Så rydder de den.
Gjør du liksom noe, hvor lang tid skal du ha computerobjekter liggende i den business storen? For det er jo der egentlig autopilot ligger. De ligger jo i business storen, og så synkroniseres de inn til Intune. Og hvor lang tid tar det før et computerobjekt blir rett og fjernet? Og i verste fall, hvor lang tid tar det fra tenanten ikke eksisterer til han blir fjernet?
Ja, det er mange spennende spørsmål der. Og nå føler jeg for første gang at jeg er i den på en måte MVP-limboen, for jeg har jo fått innsyn i hva som skjer videre i autopilot og sånne ting, men det kan jeg sikkert ikke snakke om her uten at du, Alexander, må begynne å legge på peeping og sånne ting.
Jeg skal bare skrape litt på mikrofonen her. Sånn.
Så det skjer jo ting fremover der, for det er jo på en måte, det er jo en liten terskel for folk, akkurat det vi driver og snakker om her nå, at det kanskje kommer en PC ut til en sluttbruker, så har vi ikke fått inn hardware-hash og sånt, ikke sant? Og det å forenkle den der biten litt, og få den mer strømlinjeformen i forhold til de utfordringene der.
Jeg tror vi kan kaste inn, vi kan ta en pål og kaste inn en brandfakkel, og jeg tror ikke det at Microsoft har sluttet å utvikle produktene sine.
What?
Jeg tror vi ser fornyelser komme. Ja.
Men så lenge det helst er den vanlige treårssyklusen, så går jo det bra, så vi rekker å få distribuert ut CD-platen og ting, så er det jo...
Ja, Intune 2024 edition, ja.
Men det er jo veldig interessant å vite hvor lang tid det tar fra en tenant blir stengt til du kan bruke de PC-en på et annet sted, for da kan jeg stjele alle maskiner til en bedrift, og så kan jeg sørge for at det går konken, og når det har vært konken en viss tid, så kan jeg selge de maskiner og tjene god
penger. Ja, for da har du helt nye PC-er, som du må bare vente deg 3 år, så har du helt nye PC-er du kan selge. Det er jo lukrativt, da.
Jeg synes det var utrolig søtt av deg, Olav, at ikke tenke på å bytte hovedkort på deg, for det må jo være mye enklere. Bytte et par hundre hovedkort må jo være mye lettere.
Men det er jo fordelen med sånn som vi driver nå. Jeg husker jo før i gamle dager når vi jobbet for en høgskole i nærheten her, og vi hadde liksom klasseromsett, og vi brukte Ghost for å få ut greiene, og så var det selvfølgelig en student som hadde åpnet på stjert en CPU og ødelaget hele klassesettet, for når det kom en ny CPU så funket jo ikke Ghost Image og sånne ting.
Det var övrigt bara säga att de maskiner jag säljer, de hade då sålt med Home Edition för att då kommer inte Autopilot in och så gör något med dem då men. Ja, ja. Nej, Snow det var nej Ghost men det var i goda gamla dagar det. Mycket gött med Ghost.
Ja, det var inte något så var kul att stå bakerst i det klassrummet när 20 PC liksom bytte på likt och hörte diskan slå in på likt och det såg bilder komma på likt och det var ja.
Mm. Fick du samma ljud så du får något relä slår in, du ser lampen dimmet ner och allt. Ja. Ja, men detta var ju egentligen lite intressant. Och frågan är ju då, tör vi att spå någon framtid för Copilot i Intune efter detta här Simon? Alltså är det hur tid ser vi en verklig adoption på Copilot i Intune?
Jag tänker det hänger lite samman med prisen. Kan folk betala för att få tillgång till det, inte sant? Du har ju Intune är en ting och så har du på något Intune Suite som du har lagt på toppen så kommer en del grejer, inte sant? Och så ska du plötsligt ha Copilot för säkerhet eller Security Copilot, det är väl kanske officiella namnet på det. Så kommer det med en pris på toppen av det, så det jag tror kanske det har en något att säga för när vi ser det här eller hur utbrett det blir i vår del av världen. Mm.
Kanske det jag tänker störelsesmässigt är väldigt viktigt här för att visst man tänker Intune Copilot då, att några av de viktigaste funktionerna där vill vara relaterat till conditional access så vill jag ju då bara säga att med mina 14 conditional access rules så är det ganska lite pengar jag vill till att betala för att de ska vara optimaliserat kontra den jobben det tar och vill likhålla det med jämna mellanrum för mig, sant? Alltså, så hvis du är en stor organisation eller en komplex organisation så har väldigt många avvik på regelsättningarna så kan det vara värt lite pengar. Men prisen är helt klart avgörande för vi kan se att vi börjar ta det i bruk för att det ska vara en kostnyttevärde i den i saken här och hvis det priser det som om det är ett amerikansk produkt för stora amerikanska bedrifter så blir det väldigt vanskligt för norska små till medium bedrifter att faktiskt ha råd till att ta det i bruk eller har och kan gärna ha men se sig råd till att ta det i bruk då som kanske blir det stora spörsmålet.
Är det en uppfordring vi har till lytterne våra? Kom med din erfaring bak Security Copilot för Intune och höra både vad vurdering du har tagit för att ta det i bruk och eventuellt vad vurdering du har gjort för att inte ta det i bruk. Mm. Det hade ju varit otroligt nyttigt att höra bland lyttare och gärna bland människor vi möter som kan lägga en kommentar på.
Speciellt spännande blir att höra hur många som tagit det i bruk sedan det kom igår.
Ja. Adoption går fort, vet du.
Ja. Yes.
Nej, men detta var en hygglig prat, Simon. Då säger jag tusen tack. Och kanske vi kan vara så heldiga att få dig med i en episode senare, som du säger i julkalender. Kan bruka dig i en annan episode.
Ja, kanske det. Det sätter jag här i, vet du.
Ja, nej, men då säger jag tusen tack för denna gång. Och
ja.
Adieu.